des Africains, farafinna ko me bele bele farikolo ɲɛnajɛ bena gun kan ɲina san 2024 taw be senna a kɛra Ghana jamana kan a kɛra balanako ye Mali nɔɔni federation bolo ka da kan ale ma ye kɛnɛ kan a kɛra kamasɔrɔ Mali nɔɔni federation tun be ka labɛn tagali kama Mohamed Malikite Mali nɔɔni federation directeur technique national
muna anw ma se ka ye kɛnɛ kan an yɛrɛ be se k'a fɔ a kɛra balinako ye anw na parce que an kun sigilen b'a kan k'a fɔ an be sina ye jeux africain kɛnɛ kan wa an tun be k'a labɛn fɛnɛ parce que a kuman kun na k'a fɔ n'an bɔra championnat du monde na doa on était là bas c'était du 2 au 18 février n'an kun bɔra ye an kun bɛnaan kun ɲɛsini akra ma mais malheureusement wagati laban ye kɔnɔ an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ discipline choisira département fɛ natation ta nala donc a kɛra balina ko ye anw na kosɛbɛ parce que an kuma jiginna ye an ku jigi kuma kan kosɛbɛ k'a fɔ n'an yera kɛnɛ na an be se k'an jɔyɔrɔ sɔrɔ kosɛbɛ
mali nɔɔnikɛlaw ka ye a kɛra Ghana jamana kan jeux africain kɛnɛ kan ɲina san 2024 na o nafa Mohamed Malikite Mali nɔɔni federation directeur technique national
an kun ka ye jeux africain kɛnɛ kan o kun be nafaba de se anw ma barisa an ka laɲini kɔnɔna la ɲinɛ an y'a fɔ k'a fɔ an ka participation paris 24 an be la laɲini doa Qatar ɲinɛ ani Ghana jeux africain kɛnɛ kan an y'a laɲini Qatar ala y'an dɛmɛ an ka mɔgɔw y'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ parange dama dɔ kuma ni qualification cɛ an b'a bisigi k'a fɔ n'an kun yera jeux africain kɛnɛ kan a tun be se ka kɛ ko ba ye an bolo pour que nin ka kan an siɲɛ fɔlɔ ye an ka se ka qualifiye k'a sɔrɔ universalité tɛ
gɛlɛya ko la Mali nɔɔni ɲɛtaga kan Mohamed Malikite
an ka gɛlɛya a tɛ fɔ ka ban wagati ni wagati an be se ka kuma kelen kan gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ o ye nɔɔnikɛyɔrɔ ye barisa an ka baara ɲi be se ka kɛ ji de la ji dun fɛnɛ a be labɛnw de ko fɔ ni ala y'a kɛ ni labɛnw kɛyɔrɔw sabatira regiɔnw kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye a b'a to natation be développe e a b'a to k'a fɔ jamana yɛrɛ bɛ laɲini minnu ɲini olu be se ka sabati anw labɛnnana baara kama mɛ n'an ye baarakɛ minɛnw sɔrɔ o de ba an dɛmɛ kosɛbɛ
Mohamed Malikite a kuncɛ
n be foli lase an ka département ma n'o ye département de sport ye an b'a fɔ ku ni ce de fait ke ale ka délégation lawuli jamana tɔgɔ la ka taa jeux africain na an b'a fɔ ye ko ba ye nka an bɛ min laɲini o de ye n'an ma ɲɛ ni baara bɛ kɛ u k'u hakili to baara kɛcogo ɲuman na o de b'a to jamana ka tɔgɔ diya b'o la jamana ka kunkɔrɔta bɛ sɔrɔ o la mɛ n'an ye baara kɛ ten ka bila ka taa ten je ne pense pas ni résultat ɲɛnama bɛ sɔrɔ o la
ka fara o kan farikolo ɲɛnajɛ dɔw bɛ a kɛra Ghana jamana kan jeux africain kɛnɛ kan Mali tɔgɔ la i n'a fɔ basikɛti 3x3 bras de fer atletisme bolibiribiri fɔɔ ka taa se anibal ma voa bamara tɔgɔ la bamako siya ka traore kalaseli do